msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Rafiki mpendwa, ujambo hapo ulipo. Ni baraka kwetu kukutana leo hii kwenye meza hii ya neno la Mungu. Bila shaka, nina uhakika kwamba utabarikiwa, maana hakuna anayekula kutoka kwa Bwana naye akakosa baraka zake. Tuendelea na somo letu lililopo kwenye kitabu cha Kutoka, sura ni hiyo ya 17. Kwa mara nyingine tena, hao wana wa Israeli watanungunika kuhusu maji kwenye sehemu iitwayo Refedimu. Naye Mungu atamtuma Musa hadi mlima wa Horebu kuwaletea maji kutoka kwenye mwamba. Halafu kwenye vita kati ya Israeli na Amaleki, Huri na Haruni wainua mikono ya Musa, nao Israeli washinda Amaleki. Hapo ndipo Musa alijenga madhabahu na kuyaita Yehova Nisi. Kufikia sasa, wana wa Israeli wametoka Misri, wauelekea ule mlima wa Sinai. Nami ningelipenda ukumbuke kwamba lolote ambalo liliwapata wale wana wa Israeli na hayo ambayo yaliandikwa kwa ajili yetu sisi ambao tumefikiliwa na miisho ya zamani hizi. Kila Mkristo atafanya vyema kuchukulia maanani haya yote yaliyoandikwa na kujifunza kutoka kwao. Mafundisho yaliyoko hapa ni mafundisho yanayotufikia kwa njia ya historia au picha, na maana yake ii wazi kabisa kwetu sisi. Walipokuwa katika safari yao kwenye ile jangwa, walikosa maji nao wakaona kiu. Badala ya kumlilia Mungu aliyebadilisha maji ya mara yakawa matamu, walianza kunungunika. Hilo ndilo lafungua sura hii ya 17 ambayo ni somo letu la leo, tunaposoma kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Neno la Mungu lasema hivi: mkutano wote wa wana wa Israeli ukasafiri kutoka bara ya Sini kwa safari zao kama Bwana alivyowaagiza. Wakatua Refidimu, napo hapakuwa na maji watu wanywe. Kwa hiyo hao watu wakateta na Musa, wakasema, tupe maji tunywe. Musa akawaambia, kwani kuteta na mimi? Mbona mnamjaribu Bwana? Watu wakawa na kiu huko, nao wakamnungunikia Musa, wakasema, mbona umetupandisha kutoka Misri kutuua sisi na watoto wetu na wanyama wetu kwa kiu? Hawa wana wa Israeli walikuwa wanungunikaji daima. Hitaji lilipokuwepo, mara moja kile walichotangulia kufanya ni kuanza kunungunika. Kwa neema ya Mungu, Mungu alikutana na mahitaji yao. Lakini jambo lingine linapoonekana, hawatakumbuka lile ambalo Bwana alitenda, bali wataingia katika lile ambalo walipenda kulitenda, yani kunungunika na kulalamika. Pamoja na hili, waliendelea kutafuta hilo ambalo ni kasoro. Nasikitika kwamba kuna makanisa mengi yaliyo katika hali kama hii ya kiroho, lakini wadhani kuwa waendelea vyema. Itakuwa busara kujichunguza na kuona iwapo ushirika wenu huu katika hali nzuri. Zaidi sana wewe uliye mtoto wa Mungu, wewe ambaye waongozwa, ni vyema ufahamu ya kwamba lolote ambalo watenda, hasa kuhusu mtumishi wa Mungu, ni jambo ambalo utawajibika daima. Kumbuka kwamba licha ya kuwa Daudi alifahamu kwamba Sauli alikuwa akimtafuta kumuua, hata alipopata nafasi nyingi za kumuua, Daudi hakufanya lolote, maana alijua kwamba huyo Sauli ni mpakwa mafuta wa Mungu. Yawezekana kwamba ni kweli kiongozi wako hafanyi jinsi inavyohitajika, au waona kana kwamba hafanyi kile ambacho chahitajika, lakini elewa hili ya kuwa ni Mungu ndiye aliyemweka mahali pale, wala si wewe. Jambo ambalo utafanya jema ni kumuombea, kwa kuwa yeye ni mwanadamu kama ulivyo, na hata kama ingelikuwa ni wewe, ungelikuwa na shida ambazo huenda zingelizidi yale unayoyaona katika kiongozi wako. Kuu katika hili, fahamu kwamba iwapo utafanya lolote kama kunungunika au kulalamika au kumsengenya huyo kiongozi wako, utakuwa ukifanya kazi ambayo ni ya shetani. Naamini kwamba hautapendelea kuwa na ushirika na huyo shetani hata kidogo. Hivyo basi usijiingize katika hilo ambalo watu hupenda kujiingiza kwalo, yani kunungunika ovyo ovyo. Tunapogeukia aya ya 4, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Musa akamlilia Bwana akisema, niwatendee nini watu hawa? Bado kidogo, nao watanipiga kwa mawe. Bila shaka, Musa alikuwa katika hali ngumu sana. Iwapo mtu angelikuwepo wa kuchukua nafasi yake, naamini kwamba angelimpa nafasi hiyo kwa furaha. Mtu huyu wa Mungu alikuwa amechoshwa na manunguniko ya watu hawa, watu ambao hawakuwa wakikumbuka lolote ambalo Mungu amewatendea. Lakini hebu tusikie jinsi Mungu atakavyomjibu kwenye aya ya 5 hadi 7. Neno la Mungu lasema hivi: Bwana akamwambia Musa, pita mbele ya watu, ukawachukue baadhi ya wazee wa Israeli pamoja nawe, na ile fimbo yako ambayo uliupiga mto kwayo, uitwae mkononi mwako, ukaende. Tazama, nitasimama mbele yako huko, juu ya lile jabali katika Horebu, nawe utalipiga jabali, na maji yatatoka, watu wapate kunywa. Musa akafanya hivyo mbele ya wazee wa Israeli. Akapaita mahali pale jina lake Masa na Meriba, kwa sababu ya mateto ya wana wa Israeli, na kwa sababu walimjaribu Bwana wakisema, je, Bwana yu kati yetu au sivyo? Kama vile tulikuwa tumejifunza kwenye vipindi vilivyopita, tuliona kwamba fimbo hiyo ambayo Mungu alimpa Musa ilikuwa muhuri wake wa mamlaka na uwezo aliporudi kule Misri, na hata katika hayo ambayo tumeyaona baadaye. Kwa mara ya kwanza kwenye neno la Mungu, twaona habari za mwamba au jabali kutajwa na maji yaliyotoka kwenye jabali lile. Tafasiri ya matukio haya hatuachiwi ili tukisia yaliyotendeka, maana kwenye sura ya 10 katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ya kwanza hadi 4, Roho Mtakatifu atufunulia hayo kama ifuatavyo: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa Kristo. Mkate waliokula wale wa Israeli, yani ile mana, ilikuwa mfano wa Kristo ambaye ni mkate wa uzima. Kristo pia ndiye maji ya uzima, na mwamba au jabali pia ni mfano wake. Kwa hili nataka ufahamu kwamba hali ya ule mwamba ilikuwa tofauti sana na jinsi ya watu wale, maana hao walikosa kumwamini Mungu, waliyumbayumba katika tumaini lao na katika imani yao, wala hawakuwa imara kama ule mwamba. Israeli walikosa kuona uso wa Mungu kwa sababu ya wingu hilo la tashwishi lililokuwa machoni pao. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba tashwishi ni adui yako katika imani. Mtu anapokuwa na tashwishi, hasa kwa habari ya neno lake Mungu au lile ambalo Mungu aweza kutenda, kile ambacho asema moja kwa moja ni kwamba Mungu ni muongo. Nami naamini kwamba si hilo si ndilo ambalo wewe huwa nalo katika maisha yako, bali wamwamini Bwana Yesu Kristo katika kila hali. Iwapo umekuwa na tashwishi katika maisha yako kuhusu yale ambayo Mungu ameyanena, basi ya kufaa kutubu, nawe utakapofanya hivyo utaanza kuona uso wa Mungu kwa njia ya mkono wake kuonekana maishani mwako. Najua kwamba hilo ndilo jambo ambalo ungelipenda litendeke maishani mwako, yani kuona uso wa Mungu, kuona mkono wa Mungu ukifanya kazi. Funguo la hilo kutendeka ni lile ambalo tulipata kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ile ya 6, ambayo yasema kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Hivyo ndugu msikilizaji, ndivyo ambavyo wafaa kuishi katika maisha yako, kumwendea Mungu kwa imani, kwa kufahamu kwamba kile unachomwomba atakupatia. Kwa habari ya jabali au mwamba ule, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba hiyo ni picha nzuri sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Zaburi ya 61 aya ya 2 yasema hivi: toka miisho ya nchi nitakulilia, nikizimia moyo, uniongoze juu ya mwamba nisiyoweza kuupanda. Mwamba huyo ni Yesu Kristo. Tena kwenye Zaburi ya 78 aya ya 35, neno la Mungu lasema hivi: wakakumbuka kuwa Mungu ni mwamba wao, na aliye juu ni mkombozi wao. Naye mtume Petro anena na kusema hivi kwenye kitabu cha Petro wa kwanza aya ya 6 hadi 8, inayosema hivi: kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama, naweka katika Sayuni jiwe kula pembeni, teule lenye heshima, na kila amwaminie hata tahayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnao amini, bali kwao wasio amini jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe la pembeni, tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha. Kwa maana hujikwaza kwa neno lile wasiliamini, nao waliwekwa kusudi wapate hayo. Mwisho mtume Paulo kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza asema hili kwenye aya ya 11. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Ijapo kwa msikilizaji, hii ni picha nzuri sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya kuwa yeye ndiye ule mwamba unaotegemeza kanisa kutoka kwa misingi yake, ila kama mwamba sio mahali ambapo waweza kukimbilia iwapo wataka maji ya kunywa. Kwa hili nina maana ya kwamba mafundisho ya Kristo, licha ya kuwa ni mazuri tena yafaa sana, hayawezi kukomboa au kuokoa yeyote yule. Hakuna lolote utakalofanya, hata kama ni kuyatumia mafundisho yale maishani mwako ili upate kuokolewa kwayo. Huyo Kristo bado ni mwamba ule ule ambao waweza kujikwaa mguu wako. Waweza kuangukia mwamba huyo ambaye ni Kristo kwa ajili ya wokovu, lakini hakuna juhudi zozote za kibinadamu zinazoweza kufanya maji kutoka kwenye mwamba huo. Ni wakati ambapo tu mwamba huo umepigwa, ndipo maji ya uzima yaweze kutoka. Mwamba huyo aliyepigwa ni picha ya Yesu Kristo katika mauti yake. Kwa hili ambalo nasema, ndugu msikilizaji, ningelipenda unielewe vyema kwamba kuna watu wanaoamini mafundisho ya Yesu Kristo, lakini hawajamwamini Kristo kwamba ndiye Kristo na mwokozi wa maisha yao. Ndiposa nasema kwamba licha ya kuwa mafundisho ya Yesu Kristo yaweza kuwa mazuri tena yafaa, hayawezi kumwokoa yeyote. Ni lazima kumwamini huyo aliyemwamba, huyo aliyenena mafundisho yale, huyo aliyekufa kwa ajili yetu sote. Kwenye kitabu cha Hesabu tuambiwa kwamba wana wa Israeli walinungunika kwa mara ya pili walipokosa maji ya kunywa. Hapo awali waliponungunika, Mungu alimwambia Musa aipige ile jabali na maji yatatoka humo, nao watu watapata kunywa maji, wao na wanyama wao. Ila kwenye kitabu hiki cha Hesabu watu wale walinungunika tena. Naye Mungu alimwambia Musa hivi, kama vile twasoma kwenye sura ya 20 ya kitabu hicho cha Hesabu aya ya 8. Hebu sikia. Twaa ile fimbo ukakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa aliagizwa kunena na ule mwamba kwa sababu ulikuwa umepigwa mara ya kwanza, nao ulikuwa umetoa maji. Yesu Kristo ambaye ni huo mwamba alipigwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita, akafa msalabani. Na pale msalabani alisema imekwisha. Alimaliza kazi ya ukombozi wa mwanadamu wakati ule, wala hawezi kusulubishwa tena. Mungu alitoshelezwa na kazi aliyoitenda Bwana wetu Yesu Kristo. Nawe je, watosheleka na kazi aliyokutendea msalabani? Kile ambacho Mungu akutaka ufanye ni kumwamini mwana wake tu, nawe upate uzima wa milele. Kutoka kwenye mwamba huo ambaye ni Kristo Yesu, twapokea baraka zote za kiroho, kama vile neno la Mungu lasema kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza aya ya 3. Mwamba ule ulipigwa na maji mengi yakatoka. Ulimwengu mzima hauwezi kuzuia kutiririka kwa maji yale. Licha ya hiyo, kuna mamilioni ya wanadamu waliokauka midomo kwa sababu ya kiu. Hawawezi kupokea maji yale. Njia yao ya kupokea yale maji yamejawa na kutokuamini, dhambi na kutojali. Pia imezuiliwa na hao wanaokiri kwamba wamjua Yesu, lakini hawana habari kuhusu hilo wasemalo. Nawe ikiwa u katika hali hiyo, na kuomba umgeukie Bwana Yesu Kristo, naye atakupoza kiu chako na kukutuliza katika moyo. Unapoyanywa maji yale, hutaona kiu tena. Wana wa Israeli walipokuwa katika safari yao kule jangwani, neno la Mungu latuambia kwamba walikutana na Waamaleki. Hawa walikuwa wa uzao wa Esau. Na kwa mara nyingine tena twapata fundisho kuu ambalo mimi nawe twahitaji kujifunza. Kwa mara ya kwanza wana wa Israeli watajipata katika vita, na tangu siku hiyo wataendelea kupigana hasa na hawa Waamaleki. Neno la Mungu kwenye aya ya 8 hadi 10 lasema hivi: wakati huo Waamaleki wakatokea wakapigana na Israeli huko Refidimu. Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki, kesho nitasimama juu ya kilele ya Kila na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kilele cha kilima. Esau, ambaye tulijifunza kwenye kile kitabu cha Mwanzo kumuhusu, tuliona kwamba alijali mambo ya kimwili pekee. Na kama vile ilivyo, huyu Amaleki alikuwa mzaliwa wa Esau, hiyo kuwakilisha hayo ambayo ni ya kimwili. Na kama vile Israeli hawakuweza kushinda Amaleki kwa nguvu zao, ndivyo ilivyo kwetu pia. Daima roho hupigana na mwili, kama vile Mtume Paulo atujulisha kwenye kitabu cha Wagalatia. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 5, aya ya 17, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho ushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hili alilonena mtumishi wa Mungu, picha yake ndiyo hii tulio nayo kwenye sehemu hii ya maandiko, kuhusu Israeli na Amaleki. Bila shaka, naamini kwamba waelewa vyema kuhusu jinsi mwili na roho hushindana. Kwenye sehemu hii ya maandiko, nina uhakika kwamba tutakapofikia mwisho wake, utaelewa jinsi ya kuushinda mwili ili uwe huru kutenda yale yanayompendeza Bwana. Hebu tuendelee tuone lile ambalo lilitokea baada ya Musa kunena na Yoshua kwa jinsi hiyo. Hii ni kwenye aya ya 11 na 12. Neno la Mungu lasema hivi: ikawa Musa alipouinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe, wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikadhibitika, hata jua lilipokuchwa. Uchunguzi wa umakini, rafiki msikilizaji, watuonyesha kwamba vita vile alivyopigana Yoshua, ushindi wake ulipatikana kwenye kile kilima. Na hivyo vita hivyo vilipigwa kwa njia ya maombi. Wale wa Israeli, kama vile wafahamu, hawakuwa na ujuzi wa kupigana vita, walikuwa tu wametoka utumwani. Musa ndiye alipiga vita vile na kushinda. Mara mikono ya Musa ilipokuwa mizito na ikashuka chini, wana wa Israeli walishindwa. Musa asingalikuwapo, Israeli wangelishindwa kabisa. Jambo la muhimu ambalo twajifunza kwenye sehemu hii ni kwamba ni Roho Mtakatifu tu ndiye awezaye kutupa ushindi dhidi ya uwezo wa mwili. Muumini atapata ushindi wake iwapo atatembea katika Roho. Ikiwa basi wewe nami tutaamua kutembea bila ya kumtegemea Roho, mara moja mwili utainuka, nasi tutashindwa maishani mwetu. Kama vile Musa aliinua mikono yake, nao wana wa Israeli wakashinda, ndivyo ilivyo kwetu pia, ya kwamba hatuwezi kushinda vita dhidi ya mwili ila kwa uwezo wa Roho Mtakatifu pekee. Aya ile ya 13 na 14 yaendelea kwa kutuambia hivi: Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha uihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Maneno haya ambayo Mungu alimwambia Musa ni ya kuhimiza sana, tena ya kutupa moyo mkuu. Mungu aliahidi kwamba atapambana na Amaleki ambaye aakilisha mwili hadi atakapomfutilia mbali kabisa. Hili litatendeka maishani mwetu, ndugu yangu, wakati ambapo sote tutakuwa tumenyakuliwa. Na hili ni sambamba na lile ambalo lipo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, aya ya 52, ambayo yasema hivi: kwa dakika moja kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo itakuwa hali yetu wakati huo wa kunyakuliwa. Asili ya kale ambayo yatusumbua kila tunapogeukia, haitatusumbua tena mara siku hiyo itakapofika. Kwa kumalizia sura hii ya 17, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 na 16. Musa akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Katika hili ambalo tumelisoma, kuna baadhi ya mambo yenye umuhimu sana ambayo nataka tuyatazame kwa pamoja. Kwanza, kama vile nilitaja hapo awali, Mungu atamuondosha Amaleki kutoka kwenye uso wa nchi. Kumbuka ya kuwa Amaleki ni mfano wa asili ya kale. Nalo jambo la pili ni kwamba Mungu hawezi kuafikiana na hayo ya asili ya kale, ni lazima kufanya vita nayo, kizazi baada ya kingine, kama alivyofanya kwa Amaleki, hadi alipomuondosha toka kwenye uso wa nchi. Na mwisho, ni hili ambalo ni la muhimu sana, ya kwamba mradi tupo katika mwili huu, mvutano huu kati ya mwili na roho, ni jambo litakaloendelea hadi wakati ambapo Bwana atatunyakua. Licha ya hiyo, twamshukuru Mungu kwamba ametupa Roho wake Mtakatifu, na kwa yeye tutashinda. Haya ni yanenayo, ndugu msikilizaji, ndiyo ambayo mtume Paulo ameyanena kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 8, tunaposoma kuanzia aya ya 2 na kuendelea. Kwa hivyo nitarudia kwa kusema kwamba tembea katika Roho nawe utashinda, kama vile ambavyo Israeli walivyoshinda Amaleki aliyeakilisha kila aina ya uchafu wa mwili. Na kwa hayo, ndugu msikilizaji, ningelipenda tuombe ili Mungu atusaidie kwayo. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu na watujali sana. Ndiposa kulingana na haya tuliyojifunza leo, twaona jinsi yatupasa kuishi, hasa kwa habari ya mambo ya kiroho, licha ya mwili kupigana na kupinga hayo ya kiroho na ya kiungu. Tazama Bwana, pasipo ya wewe kutusaidia, hatuna nia ya kuendelea mbele, maana peke yetu hatuwezi. Naomba ya kuwa katika kila hali, kwa kulitegemea neno lako na kulitenda, pamoja na kudumu katika sala, utatuwezesha kuona ushindi mkuu utakao tutendea maishani mwetu. Mungu, najua kwamba jambo hili haliwezekani kwetu, lakini kwako yote yawezekana. Namwombea ndugu yangu ya kuwa yote anayopitia yaliyo magumu, msaidie kujua kwamba katika wewe kuna ushindi. Asante kwa kuwa haya ndiyo utakayoyatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, mwana wa pendo lako. Amen. Kuu katika hili ambalo tumejifunza leo ni ufahamu kwamba tuahitaji kuwa na imani katika Mungu huyo aliyetuokoa. Wana wa Israeli, licha ya kuona uwepo wake Mungu, hawakuwa na imani, ndiposa kila walipokutana na jambo gumu, waliruhusu mwili wao kuinuka, nao wakanungunika na kufanya dhambi mbele zake Bwana. Walisahau kila alichowatendea Mungu. Isiwe hivyo kwako. Mwamini Mungu katika kila jambo, nawe utauona ushindi mkuu maishani mwako. Yeye atakuongoza na kukuwezesha kwa neema yake katika kila jambo unapomtegemea. Naamini kwamba ushindi ni wako kutokana na haya ambayo tumejifunza leo. Na tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kujifunza zaidi, maana Mungu anayo mengi tu ambayo ametuwekea kwa ajili yetu. Na hadi wakati huo, neema yake Bwana Yesu Kristo iwe na roho yako. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.